Бишкекте саат 6:30 азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоого катыша турган мүчөлөрүнүн тизмесин ата мекен ата журт партиялары гана тапшырышты. Байкоочулар парламентке саналуу партиялар гана өтөрүн белгилеп жатышат. Алда ушул өңдөнгөн темалар болмокчу. Оштун мэри окуу жылынын датасы аныктоого укугу барбы? Мына ушул маселе боюнча маекти сунуш этебиз. Спорт жаңылыктарда болот. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан, анда кезек соңку кабарларда сөздү Улан Алымкулуна тапшырсам.
Рахмат сизге. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийликтери менен шайлоону жакшыртуу чараларын талкуулады. Бул тууралуу бүгүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча мекемеси Демократиялык институт жана адам укуктары боюнча бюро билдирди. Маалыматка караганда, Демократиялык институт жана адам укуктары боюнча бюронун өкүлдөрүнүн Бишкектеги жолугушууларында негизги көңүл аталган мекемени чектирген сандагы байкоочулар миссиясы 27-июндагы референдумда берген сунуштар жана парламент шайлоо учурунда кантип ишке ашырыларына бурулган. Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу кыргыз өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык 10-октябрга белгиленген парламент шайлоого байкоо жүргүзөрүн билдирүүдө. 24KG агенттиги кабарлагандай, эки күнү Бишкектеги кеңсесиндеги бүгүнкү жолугушууда алардан 24 узак мөөнөттү, 300 кыска мөөнөттү байкоочу келери айтылды. Кыргызстандын өзүндө болсо бүгүн шайлоо катышуучу саясий партиялар үчүн курултайларды өткөрүүнүн акыркы күнү. Кыргызстандын 1,400,000 тургуну азык түлүк тартыштыгын сезүүдө. Буунун азык түлүк программасынын июл айындагы иликтөөлөрү мына ушундай тыянак бергендигин аталган уюм билдирүүдө. 1,400,000 адам Кыргызстанда кожолуктардын 1/4 бөлүгү. Ошондой эле аталган уюмдун эсептөрүнө караганда алдыдагы айларда тоя тамак ичпегендердин катарындагы 300,000 адам толукташы мүмкүн. Алар негизинен аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Буунун азык түлүк программасы белгилегендей, өзгөчө тыныздануунун ультралык кагылыш орун алган Ош менен Жалал абаддагы кырдаалы жаратууда. Аталган уюм бул аймактагы азык түлүк коопсуздугу коркунучтуу деп эсептейт. Мындан улам буунун азык түлүк программасы кыш тутулбай Кыргызстандагы иштерин кеңейтерин билдирүүдө. Маалымат караганда, келки айдын тарта 287,000 адамга бир айлык рацион менен эсептелген тамак аш таратыла баштайт. Бишкек шаардык соту Альфа атайын тобунун командиринин абакта калтыруу чечимин чыгарды. Альфа антитеррор коомдук бирикмен жетекчиси Артур Медетбековдун Азатка билдиргенине караганда, Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук кызматына атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн командири Алмазбек Жолдошалиевди камакта кармоо чечимин чыгарды. Алмазбек Жолдошалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу тергөө багында кармалып турат. Ал менен кошо айыпталып жаткан 7 кызматкер үй камагына чыгарылган. Алмазбек Жолдошалиевдин адвокаттары соттун чечимине макул эместерин билдириши, бул иш боюнча жогорку сотко кайрыларын айтышууда. Бүгүн Бишкек шаардык соту өз жараянын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өткөрдү. Анын алдында Жолдошалиевдин 150 чукул жактоочулары пикет уюштурушту. Алар Альфа тобуна коюлган айыптар негизсиз экенин жана бул ишти аскерлик сот карай тургандыгын билдирип жатышат. Алмазбек Жолдошалиев 7 апрелде Альфа тобу ак үй алдында ок атууга катышы бар деген айыптоолор негизинде камакка алынган. Эми айрым эле ылык жаңылыктардан. АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер бүгүн Түндүк Кореяга барды. Бул тууралуу Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Америкалык айрым расмий өкүлдөрдүн айтымында, мурдагы президент Пхёнянга ал жерде абакта отурган америкалык жаран Айжалон Гомести бошотуу аракетинде барган. Бирок ак үй мамлекеттик департамент же мурдагы президенттин кеңсеси Джимми Картердин сапарынын максатын ырастаганда түгүндөгөнү жок. Айжалон Гомес Түндүк Кореянын чек арасына Кытай тараптан мыйзамсыз киргени үчүн быйыл январда 8 жылга кесилген. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары өткөн айда ал өзүн өзү өлтүрүүгө аракеттенгендигин кабарлашкан. Пакистанда селден улам 800,000 адам камалып калды. Жол катандарынын кесилип калган аймактардагы адамдарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүнөн оор жүк ташууга жөндөмдү тигүү чыктарындагы кеминде 40 берүүнү суранды. Пакистандагы адаттан тыш селден улуттар уюму эсебине караганда ар кандай деңгээлде 17 миллион киши зыян тартты. 1,200,000 турак үй талкаланды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары.
Алар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Анда кезек аба ырайында Рейна Мелис кызы билдирет. Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 26 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 дараже ысык. Көл кылаасында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 26-28 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек. Шайлоого кимдер катышаарын биротоло тактап, тизмени бүгүн шайлоо өкүлдөрүнө өткөрүп бериштери керек. Азыркы мезгилге карай болгону 2 партия. Текебаевдин ата мекен партиясы менен мурдагы Бакиевчил атка минерлер түзгөн ата журт партиясы гана тизмелерин тапшырды. Ал эми шайлоого катышууга 50-дөн ашык партия кызыгуу билдирген. Анда абалды Айданбек Ахмат уулунан билсек.
25 август партиялар үчүн талапкерлерди көрсөтүү боюнча акыркы күн. Шайлоо кодексине ылайык борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн тартип боюнча саясий партиялар 26 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитүүгө тийиш. Андан кийин 30 августка чейин ал тизмелер борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылууга тийиш. Ал тизме шайлоо кодексинин гендер, жаштар жана улуттук азчылыктарды камтуу боюнча талаптарына ылайык болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматовдун азаттыкка 25 августта билдиргенине караганда, бул күнгө карай 120 талапкерден турган тизмени 2 партия гана БШКга тапшырды.
Акта журт менен эле ата мекен тапшырды,
деди Жеңиш Ахматов. Буга чейин 10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына 57 партия арызын берген. Бирок алардын ичинен 2 партия өз эрки менен шайлоого барбасын айтып чыкса, экөөсүн БШК тизмеден чыгарган. Ошону менен азыркы күнгө карай 53 партия шайлоого катышуу ниетинен жазбай турат. 25 августта Акшумкар, Жашасын Кыргызстан аттуу партиялар курултайын өткөрдү. Ага чейин да бир катар партиялар өз жыйындарын өткөргөн болчу. Талапкерлердин тизмесин тактоодон кийин 10 сентябрдан тарта шайлоо өнөктүгүнүн активдүү бөлүгү, тагыраак айтканда үгүт өнөктүгү башталат. Ал добуш берүүгө бир күн калганда 9 октябрда токтотулат. Талдоочулардын баамында күзгү шайлоо бардык партиялар үчүн, анын ичинде ата мекен, ата журт, КСДП, бүтүн Кыргызстан сыяктуу ири партиялар үчүн да оор сыноо болуп калышы ыктымал. Анткени булардын ар биринин алсыз жери бар. Себеби регионализм оорусу күчөп турган шартта идея үчүн шайлоочуларды муютуу оңой боло койбойт. Ошондуктан партиялар өзүнө жакын региондордон максималдуу, ал эми башка жерден 0.5% тосмодон өтүү үчүн күрөш жүргүзүшөт. Саясат таануучу Марат Казакбаев азыркы шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Эми мурункудай эле 2007-2007 эле билесиңер, партиялар эле катышып атат негизичи. Бирок өзгөчө бар, менин оюмча уже азыр билинет. Ата журт менен бүтүн Кыргызстан уже мындай карасак уже бул саясий оппозиция болот да. Анан калгандар азыр мындай карасак партиялар баары биригип атпайбы, сүйлөшүү болуп атат деп ойлончочу. Ошо чоң партияларга жана бийликтин партиясы деп коелу, ата мекен КСДПга мындай кичинекей партиялар келип атат. Мындай карасак 4-5 эле партия өтөт,
деди Марат Казакбаев. Белгилеп кете турган нерсе, жаңы парламент 120 депутаттык орундан турат. Ошондуктан өкмөттү түзүү укугуна ээ болуш үчүн кайсы бир партия кеминде 61 орун алууга тийиш. Биздин шартта бул оңой олтоң иш эмес. Эгерде кайсы бир партия зарыл болгон 60 ашуун добушту ала албаса, анда коалициялык өкмөт түзүү боюнча аракеттер жасалат. Биринчи жолу боло турган ал аракеттерден майнап чыкпаса, анда жаңыдан парламенттик шайлоону жарыялоого президент аргасыз болот. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бул кечки азаттык шайлоо темасын улансак, жогоруда айтылгандай, октябрда өтө турган парламенттик шайлоого партиялык тизмелерди каттоонун мөөнөтү бүгүн аяктап жатат. Парламенттик демократияга жол ачуучу бул шайлоо тууралуу чет элдик эксперттер ар кылуу пикирлерин айтып келатышат. Алардын бири орусиялык саясат таануучу Артур Улуньянды Москвада Муса Мураталиев сөзгө тартты.
Кыргызстанда октябрь айында өткөнү жаткан жогорку кеңешти шайлоого кандай маани баа бере тургандыгын билиш үчүн биз орусиялык окумуштуу борбордук Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Артур Улюнянга кайрылдык.
Ну, предстоящие парламентские выборы в Кыргызстане вообще будут являться в какой-то.
Кыргызстанда өткөнү жаткан жогорку кеңешти шайлоо кандайдыр бир эсепте азыр башкарып турган уюмдар жана саясий партиялар ал кубаты канча экенин текшерип көрүү болуп эсептелет. Ошондой эле азыр калыпка түшө баштаган бийлик системасынын баш терисинин калың же жука экенин кандайдыр бир деңгээлде сынап көрүү да болот. Дагы бир чоң мааниге ээ боло турган жагдай, атап айтканда кийинки убакытчы Кыргызстан коомчулугу бардык саясий партиялар жана партиялык ишкерлерден көйүнү кала баштаганы байкалат. Ошондуктан алдыдагы шайлоого Кыргызстан жарандары канчалык көп келип берет, жигердүү катышып берет, өлкөнүн коомдук жана саясий жагдайдын мындан аркы тагдыры ошого жараша болот. Биз азыр маалым болгондорду негиз кылып айта келгенде, кыргыз коомчулугунун ар кыл тарамында түздөн түз саясатчыларга ишенбөө абдан көп. Андай кишилер көпчүлүк көзүнө өз көмөчүнө гүл тарткан Кыргызстандын саясий жана экономикалык багытындагы башкы маселелерин чечүүнүн ордуна жеке кызыкчылыгынан иш алып бараткан кишилер болуп көрүнүшүүдө.
Политическом и в экономическом плане.
Кыргызстанда жогорку кеңешти шайлагандан соң турукташтыруу пайдалы тургузулабы?
Я считаю, что в том случае, если будут учитываться
шайлоо тушунда бардык кызыкчылык түбөтөлө эске алынса жана атуулдардын добуш бергени келип берүүсү арбын болсо, ошондой эле мага белгилүү болгондой эл аралык көз салуучулар шайлоонун жүрүшүн кылдат текшерип туруу мүмкүн болсо, баарыдан мурда жакшы жышаандарды жастым калтырбай эскерүү болуп турса, анда бул шайлоо парламенттик демократияны жана өлкөдө турукташ туруу пайдубалын чыңоо үчүн жасалчу кадамдардын алдыңкысы болот деп эсептеймин. Демелде парламенттеги күрөш коомчулуктагы жагдайды турукташтырат деген кепти абдан көп айтышат, бирок такыр эле ошондой экен деш натура. Парламенттеги кармаш кантсе да бул жетигил башкы мүдөөлөрдүн кагылышы, бирок андай кармаш коомчулуктагы абалды турукташтырып ийбейт. Көптөгөн өлкөлөрдө мындай жагдай тажрыйбасы парламенттеги жаакташуу коомчулукту бөлүп жарбайт, кайра аны бири бирине кандайдыр бир чечилбей аткан маселенин тегерегинде чукулдатууга өбөлгө болуп берет, ушуну көрсөтөт. Иши кылып мен буга дээри айткандардын жыйындысын ала келип кеп курганыбызда, анда бул шайлоо Кыргызстандагы турукташтырууну карай жазалчу биринчи кадам болуп калат. Бирок Кыргызстанда көз ачып жумгандын ичинде турукташтыруу орношу мүмкүн эмес, деги эле андай жагдай кандай өлкөнү албайлы мүмкүн эмес. Бирок мындай кыймыл канткен күндө да демократияны, бул кептин түз мааниси менен айтканда парламенттик демократияны карай ташталган кадам экенине мен терең ишенемин.
Парламентская именно демократия.
Мусамурат Алиев, Москва.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор телепрограммасын улуттук телеканалдан көрүңүздөр. Өкмөттүн каачылыкка каршы долбоору натыйжалуу болобу? Азык-түлүк коопсуздугу жаатында кандай чаралар көрүлүүдө? Бүгүн ыңгайсыз суроолорго экономиканы тескөө министри Эмиль Үмүтәлиев
азыркы айтып аткан талкуулардын бардыгын мен чындыгында сын сөз катары кабыл албайм. Программаларды түзүп атканда да биз атайын долбоор кезинде эле жарыялап койдук элек, аны атайын илип койдук элек.
Жана экономикалык иликтөөлөрдү жүргүзгөн болочоктун долбоору коомдук корунун аткаруучу директору Аскар Бишимов жооп беришет.
Азыр эми көрүп атпайсызбы, 1 миллиарддан ашык кризиске каршы план чыгарган менен бир жоопкерчиликтүү адам жок. Эми билбейм, көзүндө бир партия утуп алып эле партия өзүнүн мойнуна албаса.
Бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан жолугабыз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантуудан мурда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетмекчимин. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда 1.5 миллионго чукул киши ачкачылык коркунучуна туш болгондугун эскертти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийликтери менен шайлоону жакшыртуу чараларын талкуулады. Бүгүн шайлоого катышуучу саясий партиялар үчүн талапкерлердин тизмесин тапшыруунун мөөнөтү аяктоодо Ооганстанда атышуудан 3 испан жараны мерт болду. АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер Түндүк Кореяга барды. Иракта кол салууларда бир күндө кеминде 40 киши каза тапты. Пакистанда селден улам 800 миңдей адамга жардам жеткирүү мүмкүн болбой жатат. Анда уктурубузду улантып Жалал-Абадка келсек, бул областта адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу сот иши 2 сентябрга белгиленди. Коопсуздук болоруна ылданбаган анын жактоочусу Базар Коргон райондук сотунан башка жакка которууну өтүнүүдө. 13 июнда аталган аймакта болгон тополонго байланыштуу кармалган бул укук коргоочуга массалык башаламандыктар менен милиция кызматкерин өлтүрүүгө катыштыгы бар деген 10 айып тагылган. Азимжан Аскаровго коюлган мындай айыптоолор менен анын жактоочусу макул эмес. Бул сот ишин эл аралык укук коргоочу уюмдар да сындап келатышат. Анда кепкезеги Рыспай Абдраимовдон.
Адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровго тиешелүү кылмыш иши Базар Коргон районунун сотунда 2 сентябрда карала турган болду. Ага массалык башаламандыктар менен милициянын өлүмүнө улуттар аралык араздашууга катыштыгы бар деген сыяктуу 10 айып коюлган. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар аны бошотуу тууралуу кыргыз өкмөтүнө жүздөгөн кайрылуу жолдогон. Ага карабастан ал август айында аталган райондон Жалал Абад шаардык абак жайга которулган. Облустагы адам укугун коргоочу адилеттик уюму 15 июндан бери абакта жаткан өз кесиптешинин учурда абалы тууралуу мындан башка маалымат бере алган жок. Анткени алар июнь айынан кийин Базар Коргон районуна барбоону Аскаров тууралуу маалымат бербөөнү чечкен. Уюмдун кызматкерлери мунун себебин адам укугун коргоочулардын коопсуздугу менен түшүндүрдү. Мындай бүтүндү кабыл алууга алар Базар Коргонго барган кезинде жараланчулардын кол салуусу жана Аскаровду коргойм дегендерден өч алуу тууралуу коркутуп айткан сөздөр мажбурлаган. Жараланчулар тополоңдо мыкаачылык менен өлтүрүлгөн тартип сакчысы жана анын үй бүлөсүнө укугун талашпай укук коргоочулардын айыпкерге жан тартканына нааразы. Аскаров Бишкек жолунун боюнда 13 июнда болгон окуядан кийин кармалган. Бул күнү жолдун Кара Өңкүр дарыясындагы көпүрөгө топтолгон адамдар Бишкек жактан келаткан автоунор менен жүргүнчүлөрдү Жалал Абад жана Ош аймактарына өткөрбөгө аракет кылган. Алар коомдук тартипти сактоо максатына ал жерге барган райондун тартип сакчыларына айбат көрсөткөн. Натыйжада 7 милиционер жарат тарткан. Бир тартип сакчысы мыкаачылык менен өлтүрүлүп, кийин өрттөлгөн. Аскаров район борборунда өрттөлгөн үйлөрдү көрмө тасмага тартып жүргөн 15 июнда колго түшүргөн. Облус прокурору Каниев Турдумов ага коюлган айыптар боюнча күбө далил жетиштүү деп эсептейт.
Бирок биз тергөө жолу менен ал кишинин күнөөсүн далилдер деп айтсак болот, себеби ошол жерге барып тынчтык түшүндүрүү иштери тынчтуу максатында барган райондун акими, ички иштер бөлүмү башчысы, өздүк курам, райондук улуттук коопсуздук бөлүмү башчысы дагы жүргөн элдин арасындагы адамдар түзмө түз ал кишиге көрсөтмө баратат. Өздүк курам келгенде милициянын башчысын барымтага алгыла, калган маанын өлтүргөлөрдөн кыйкырыктар чыккан ал киши тараптан.
Аскаровго коюлган айып менен анын жактоочусу Нурбек Токтокулов макул эмес. Базар Коргондун коопсуздук менен соттун кайсы чечим чыгарына ишенүү кыйын. Ошондуктан ал укук коргоочуга тиешелүү ишти башка соттун кароосуна берүүнү өтүнүп, облустук сотко кайрылды. Адам укугун коргоочу топтолгон кишилерге прокурор айтканда көрсөтмө берген эмес. Аскаров окуя болгон жерге ал жердеги милициянтарга көз салуу үчүн барган.
Милиция жактан күбөлөр ошентип айтып атат, элди топтогону үчүн аны өлтүргүлө деп кыйкырган деп күбөлөр айтып атат, бирок өзү Азимжан Аскаров анын моюнуна албай атат. Мен аякта жок болчумун дейт, мен өзүм мониторинг кылып жүргөм дейт. 15 июнда кармалган болчу, бирок задержанияны 16 июнь менен оформлет этти. Анткени Базар Коргондо сот болбойт, анткени курман болгон милициянын туугандары ал аябай агрессивный болуп атат да. Кийин алар өздөрү ачык эле айткан, жактоочулардын баарын аларды да кыйратабыз деген да.
Укук коргоочунун тагдырын сот чечет. Жалал Абадта болгон кылмыш жана укук борборунун төрайымы Азия Абдрасулова Аскаровго тагылган айыптар менен тааныш эместигин айтты.
Сот ачык болот деп үмүт кылабыз. Анан ошо сот убагында кайсы күнөөнү мойнуна алат, кайсы күнөөнү мойнуна албайт, кайсы күнөө сотто далилденет, кайсынысы далилденбейт, эми аны сот көрсөтөт да. Ким болбосун, ал президент болобу, карапайым адам болобу, же укук коргоочу болобу, эгерде күнөө жасаган болсо, ошо күнөөсүнө ылайык жооп бериш керек. Эгер күнөө жасабаган болсо, анда акталыш керек.
Азимжан Аскаров буга дейин Базар Коргондогу аба аттуу коомдук корду жетектеген мыйзамсыздыктарды каттоо менен бирге көптөгөн кишинин укугун коргогон. Ал август айында Жалал Абадта укуктуу кармоо жайына которулган. Уктурууда Райан Рыспай Абдраимов.
Сиздер кечки азаттыкты угуп микрофондо Жаңыл Жусупжан Жалал Абадтан Баткенге барсак. Баткен областынын Тажикстан менен чектеш аймагында Максат деген айыл бар. Бул айылда орто мектепте жогорку класс жок болгондуктан айылдын 40 чакты балдары коңшу мектепке барыш үчүн Тажикстандын айылдарын аралап өтүшөт. Чек арадагы бул айылдын тургундары балдарды мектепке ташып алып барып, ташып алып келе турган унаа уюштурууну, эгер ал болбосо чек араны айланып өтө турган жол курууну суранышууда. Бийлик аталган айылдагы кырдаал президенттин жеке көзөмөлүндө экендигин билдирүүдө, анда жеринен Жеңиш Айдаров буларды билдирет.
Чек араны бекемдөө үчүн мындан 15 жылдай мурда уюшулган Лейлек районуна караштуу Максат айылынын жашоочулары буга чейин бир нече жолу бийликке кайрылып, маселе чечилбеген көйгөйү менен кайрадан кабыларына түшөлүп жатышат. Аталган айылдын 40 жогорку класста окуган балдары 8 чакырымдай жөө жүрүп, Тажикстандын Калача жана Овчу айылдарын аралап өтүп, Кулунда айыл округундагы Кыргызстандын 40 жылдыгы мектебине барып билим алышат. Кошуналарынын айылдарын аралап өтүүдө жол жээгинде 2 чоң мектеп бар. Ал мектептердин жанынан балдар өткөн учурда ар кандай кодулоолор болуп, жаңжалдар чыгып турат. Бул жолдонгон убакыттан кечиккен балдарын издеп, ата-энелери тажик айылдарына барган учурлары да көп эле жолу болуп турат. Айыл аралагандагы коркуп жүргөн учурдан сырткары чек ара бекеттери жабылып, мектепке барбай калган дагы бир көйгөй дейт Максат айылынын атын айтуудан тартынган 9-чу класстын окуучусу.
Орчуда, Калачада мектептер бар, оор тажик, өзбек, ошолорго көп болуп барбасаң топту коркуп сал көбөйүп барабыз. Ушу Имомали Рахманов же башка каттелер келип калса, бир апта, эки апта мектепке барбайбыз, постор жабык болот.
Максат айылына көчүп келгенине 14 жыл болгон 6 баланын жалгыз бой энеси Рызван эже балдарга коопсуз кылып шартты өзүбүз түз бере албайбыз. Анткени айылда аялдар кошуналарга жалданып, тамагын араң таап жейт. Өз эсебибизден унаа жалдай албайбыз. Ошондуктан мамлекет жардам бербесе, бой жетип калган кыздарыбыз кошуналардын чек ара бекеттеринен өтүүдө көп эле көңүл карачылык болот. Ата-энелерди бул маселе түшөлтүп бүттү дейт.
Балдарга келсек болсо, балдар ушу Тажикстанды аралап, калтакты жээп, кыздары посттордо кыйналып, узакка барып окуп келишет, күнүгө барып келишет ушулар. Биз энди 15 жыл, 16 жыл кыздарыбызды чоңойтушуларды багып, ушундай кыйынчылыкта анан баары кордотуп атабыз да, кыскасы жок дегенде подвоз уюштуруп берсе
дейт 6 баланын жалгыз бой энеси Рызван эже. Ал эми ушул эле Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев айылга суу маселесин чечип беришкенде 700 кожолукка тамарга берилген. Ал эми азыркы күндөгү балдарыбыз үчүн кам көргүлө деп жогорку бийлик өкүлдөрүнө бир нече жолу кайрылдык, бирок абал мурдакыдай калууда дейт.
Бүтүрү акимдерге, өкмөттөргө кайрылып турабыз. Бир подвоз маселесине бүтүрү ушул маселени койгонбуз. Ушул убакытча чечип берген жок, чечилген жок. Биздин эң биринчи маселе эле ушу суу маселеси. Сууну чыгарып берсе эл келет,
деди айыл башчы. Облустук акимчиликтин уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Эрмек Бахавадинов ушул Максат айылынын көйгөйлөрүн чечүү, кошуна өлкөгө кирбей каттоочу жол куруу үчүн президенттин жеке көзөмөлүндөгү атайын иш чара кабыл алынган. Каражат жагы да каралууда. Жакын күндөрү маселе каржылоого алынарын айтат.
Эми бул маселени чечүү максатында Кыргыз Республикасынын президентинин жеке көзөмөлү боюнча жол сом жеке тапшырмасы негизинде бүгүнкү күндө Максат интернационал автожолун оңдоо боюнча жеке тапшырма коюлду. Буюрса бул жакын күндөрдө чечилип калса, жана жогоруда айтылган маселелер чечилип, көз карандысыз жолго ээ болмокбуз,
деди облустук акимчиликтин өкүлү Эрмек Бахавадинов. Бирок ушундай эле көйгөй мындан бир нече жыл мурда да көтөрүлүп, иш чаралар да кабыл алынган болчу. Жеңиш Айтаров, Азаттык, Баткен.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. Кыргызстандын балбаны Канададан алтын медаль менен кайтты. Ардагер дзюдочулардын Монреалда жаңы аяктаган 12-чи мелдешинде СССРдин спорт чебери Талайбек Масабиров биринчи орунду алды. Жашы 40 чыга элек ардагер 81 килограммдык топто менмен деген кесиптештерин ала салды. Эки жылда бир өтүүчү бул мелдештеген мекендешибиздин жеңишине сыймыктанган Кыргызстандын дзюдо федерациясынын өкүлү Кадыракунов Эркин Азаттыкка буларды билдирди.
Дүйнө жүзүндө Кыргызстан жөнүндө ар кандай маалыматтар келип атат, ар кандай жаман Оштодо болуп аткан окуялар, анан спорт жагынан биз Кыргызстан желегин көтөрүп барыбызга бизге өзүбүзгө өзгөчө да, биз дүйнө жүзүндө көргөзүп атабыз да кыргыздардын жигиттери, кыздары ушундай бар, анан кандай болбосо дагы биякта спорт өнүгүп атат, биякта Кудайым буюрса мен ойлойм баары жакшы болот. биздин спортсмендер бизди Кыргызстаныбызды көтөрүп турушат. Чоң мероприятияларда, чоң соревнованияларда ошондой дүйнө жүзүндө ошо кыргыздын гимнин ойноп атса кандай суктанбайсың ошону көрүп алып.
Деди дзюдо федерациясынын техникалык директору Кадыраконов Эркин. Канададан байкелүү кайткан Талайбек Масабиров бул федерациянын вице президенти. Ал эми федерациянын Сингапурдагы жаштар олимпиадасында күмүш медаль алган тарбиялануучусу Болотбек Токтогонов бул күндөрү аталган арал мамлекет менен таанышып эс алып жүргөн чагы. Сингапур менен Кабыл Макеш байланышты.
25 августта Сингапурда 1-чи жаштар олимпиадасынын оюндарында спорттун 11 түрү боюнча таймашуулар улантылды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакуловдун Сингапурдан билдиргенине караганда, кыргызстандык 8 спортчунун 3-ө байкелүү орунду ээлеп, олимпиадалык таймашууларды жыйынтыкташты. Грек-рим күрөшү боюнча өлкөнүн башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкуловдун пикиринде, кыргызстандык 2 балбан үчүн Сингапур олимпиадасы олжолуу болуп, келечегине жол ачты.
Эртең ушул балдар жаштар арасында деп 20 жашка чейин, 2 жылдан кийин чоңдордун арасына келет дегендей. Мына бүгүнкү күндө ушул 2 бала биздин жанагы Пекиндеги 2 Канатбек менен Русландын аркасынан ээрчи турган балдардын изин көрсөтүп койду. Бул 2 баланын келечеги кең деп ойлойм. Умтулуу пайда болот, максат пайда болот.
Деди Эмиль Алыкулов. Өлкөнүн улуттук олимпиадалык командасын Сингапурда баштап жүргөн Саламат Эргешовдун билдиргенине караганда, кыргызстандык жаш олимпиадачылар жана алардын устаттары Сингапурда тарыхый маданий эстеликтер менен таанышып, чет өлкөлүк жаштар менен достошуп көңүлдү эс алышууда.
Олимпийский деревняда балдар үчүн культурный мероприятиялар өткөрүп атабыз. Үч спортсмендердин баардыгы катышып, күнөө кечинде жакындай тааныштырып, бири бири менен ар кайсы мамлекеттик балдар бири бири менен жолугуп, сүйлөшүп, ойноп, жакшы таанышып, ар кандай соревнование өткөрүп атышат. Основной акцент ошо болот.
Деди Саламат Эргешов. Биринчи жаштар олимпиадасында жеңип алган медалдардын жалпы саны жана сапаты боюнча 69 спортчудан турган Кытай Эл Республикасынын командасы алдыга чыкты. Учурда алардын 52 жаш спортчусу 29 алтын, 18 күмүш жана 5 коло байкелүү болушту. Ал эми экинчи катарда келаткан орусиялыктар 19 алтын, 15 күмүш жана 11 коло медалдын ээси болушкан. Үчүнчү орунду камсыз кылып турган Түштүк Корея өлкөсүнүн жаштары 11 алтын, 2 күмүш жана 5 коло байкени жеңип алышты. Борбор Азиядан Казакстандын жаштар командасы 2 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байке утуп 24-чү орунда келатышат. Өзбекстандык спортчулар учурда 3 күмүш жана 1 коло байкелүү болуп 55-чү орунда турушат. Тажикстан өлкөсү 1 күмүш жана 1 коло байке утуп алуу менен 65-чү орунда келүүдө. Ал эми жаштар олимпиадасына катышкан кыргызстандык 8 спортчудан 3-ө мөөрөй алып, 1 алтын, 2 коло медаль утуу менен 42-чү орунду ээлеп, өлкөнү дүйнөгө таанытты. Алар грек-рим күрөшүнөн Урматбек Аматов алтын медаль тагынып, жаштар олимпиадасынын чемпиону аталса, грек-рим күрөшүнөн Шадыбек Сулайманов жана дзюдочу Болотбек Токтогонов коло байке утуп, өлкөнү даңазалады. Президент Роза Отунбаеванын колунан кыргыз туусун алган өлкөнүн улуттук командасынын капитаны Болотбек Токтогонов Сингапурга аттанаар алдында байкелүү орунга аракет кылаарын Азаттыкка мындайча билдирген эле.
Кыргызстан делегин алгынга жаршы эми аны башка делегтерге караганда бийик көтөрүп, ийгилик менен келгенге аракет кылам.
Деген эле Болотбек Токтогонов. 26 августта Сингапурда жаштар олимпиадасынын мөөрөй талашуулары спорттун 3 түрү боюнча жыйынтыкталып, кечинде жабылыш салтанаты өткөрүлөт. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда 1,5 миллионго чукул киши ачкачылык коркунучуна туш болгонун эскертти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийликтери менен шайлоону жакшыртуунун чараларын талкуулады. Бүгүн шайлоого катышуучу саясий партиялар үчүн талапкерлердин тизмесин тапшыруунун мөөнөтү аяктоодо. Ооганстандагы атышуудан 3 испан жараны мерт болду. АКШнын мурдагы президенти Джимми Картер Түндүк Кореяга барды. Иракта кол салуулардан бир күндө кеминде 40 киши каза тапты. Пакистанда селден улам 800 миңге чукул адамга жардам жеткирүү мүмкүн болбой жатат. Бул Азаттыктан соңку кабарлар болду. Аларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан тааныша аласыздар. Уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл жусуп жана алып бардым. Жакшы туруңуздар.